Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Hakim İnan Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Quliyev və Müsavat Partiyası Sesil Departamentinin müdürü Gülağa Aslandı. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Teşekkürler.
Söhbətə başlamazdan əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə ötən il Neft Akademiyasına silahlı basqınla bağlı hazırlıq iclası keçirildi. Məhkəmə iclasında təqsirləndirilən şəxslər bildirdilər ki, istintaqda onlardan işgəncə yolu ilə ifadələr alınıb. Venesiya Komissiyasının Seçkilər və Referendumlar Şöbəsinin rəhbəri Sergey Kuznetsov Bakıya gəldi. Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Moskvaya getdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycana rəsmi səfər etdi. Polis Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirmək istədiyi etiraz piketinə icazə vermədi. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin ilin ilk rübünün yekunlarına dair toplantısı oldu. Aparıcı müxalifət partiyaları Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşdən imtina etdilər. Ombudsman aparatının əməkdaşları Şirvan, Hacıqabul, Sabirabad, İmişli və Beyləqan rayon polis şöbələrinin müvəqqəti saxlama təcridxanalarında reyd keçirdi. Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov dedi ki, Azərbaycan Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ siyasətindən razı deyil. Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru Azərbaycanın xalq artisti Telman Adıgüzalov 57 yaşında vəfat etdi.
Deməli, parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca kütləvi aksiyalar mövzusu da aktuallaşmaqdadır və bilirsiniz ki, bu həftə Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında icazəsiz aksiyaya cəhd göstərdi. Onlar kütləvi aksiyalara icazə verilməməsinə etiraz etmək niyyətində idilər. Aksiyaya cəhdin qarşısı alındı. Təqribən bir neçə saatlığa onlarla şəxs saxlandı, sonra sərbəst buraxıldılar və onu da yəqin ki, bilirsiniz ki, 2008-ci ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Bakının hər bir rayonunda, 11 rayonun 11-ində də kütləvi aksiya üçün yerlər ayırıb. Ancaq müxalifət isə hesab edir ki, bu yerlər ya şəhərin ucqarındadır və yaxud da ki, hansısa müəssisənin qapalı meydançasıdır və o mənada kütləvi aksiya üçün əlverişli deyil. Ancaq Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov da bugünlər bu mövzuda münasibətini açıqlayarkən bildirdi ki, onlar bu 11 yerə əlavə yerlər əlavə etmək niyyətində deyirlər və seçkilər yaxınlaşdıqca həmin yerlərdə həm seçkilərlə görüşə, həm də kütləvi aksiyaya şərait yaradacaqlar. Ancaq bir qədər də əvvəl qeyd etdiyim kimi, müxalifət isə bu yerləri kütləvi aksiyalar üçün uyğun saymır. Bax, onda sizə belə bir sual vermək istəyirdim. Belə olan halda, yəni vəziyyətdən çıxış yolu nədən ibarətdir? Musa müəllim, siz necə hesab edirsiniz?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hüquqi, demokratik bir dövlətdir və Azərbaycanda insanların bütün fəaliyyətləri qanunla tənzimlənməlidir. Və Azərbaycanda insanların sərbəst toplaşma hüququ və azadlıqları Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə bir də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla tənzimlənir. Və bu qanunun müddəalarından çıxış eləyərək istər müxalifət olsun, istər iqtidar olsun, istər də ki başqa bir təşkilatlar yaxud da cəmiyyətlər olsun, öz tədbirlərini bu qanunun çərçivəsində həyata keçirməlidir. Əgər bu qanunda göstərilən hər hansı bir müddəa kim tərəfindən pozulursa, istər iqtidar məmurlar tərəfindən, istər müxalifətdə yaxud müxalifətdə olmayan sərbəst toplaşma hüququndan istifadə edən şəxslər tərəfindən pozulursa, o da yenə qanuna görə cavab verməlidir. Hüquqi demokratik dövlətlərin hamısında olduğu kimi bütün münasibətlər qanun çərçivəsində tənzimlənməlidir. Əgər qanunla bağlı hər hansı bir kiminsə narazılığı varsa, iradə varsa, onu Milli Məclis müzakirə edə bilər. Yəni hər kəsin müraciət etmə hüququ var. Müxalifətdən olan deputatlar da var, bir tərəf deputatlar da var, iqtidar deputatlar da var və bunlar qanunverici təşəbbüs ilə çıxış edə bilərlər və bunlara baxıla bilər. Onu da deyim ki, son dəfə olan dəyişikliklər ATƏT-in Venesiya komissiyasını razılaşdıraraq demək olar ki, onların xeyir duası ilə qəbul olunmuş dəyişikliklərdir. Bundan sonra da ehtiyac varsa hər hansı bir müddəanı dəyişməyə yenə də buna baxmaq olar. Amma istənilən demokratik, hüquqi dövlətdə olduğu kimi Azərbaycanda da bütün tədbirlər qanun çərçivəsində
aydın. Musa müəllim, söhbət təkcə qanunla bağlı narazılıqdan getmir. Belə fikirlər var ki, qanunun icrasında problem var. Məsələn, qanunda belə bir məsələ yoxdur ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətindən icazə alınmalıdır və yaxud razılaşdırılmalıdır. Xəbərdar edilməlidir.
Ancaq razılaşdırılma da yoxdur. Qanunda xəbərdar edir və öz tədbirini keçirir. Amma eyni zamanda qanunda verir ki, həmin tədbirlərin keçirilməsi üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanları yerlər ayırır və həmin yerlərdə də keçirə bilər öz tədbirini.
Sizcə bu 11 yerdən əlavə yerlər ayrılmalıdır mı? Yoxsa elə Cənub Əli Həsənovun da dediyi kimi o yerlərə əlavə edilməməlidir? Sizin fikriniz nədən ibarətdə?
Bu o qədər də belə bir ciddi bir müzakirə mövzusu da deyildir. Ayrıla da bilər, ayrılmaya da bilər. Həmin yerlərdə əgər kimsə tədbirlərini keçirə bilirsə və ehtiyac duymursa, buna ayırmağa əlavə ehtiyac yoxdur. Kimsə tədbirləri keçirə bilmirsə həmin yerlərdə, bu da kifayət qədər əsaslandırılmalıdır. Əsaslı şəkildə müraciət olunmalıdır müvafiq icra hakimiyyəti orqanına, baxıla bilər. Amma həmin ayrılan yerlər də, yenə deyirəm, qanun çərçivəsində müəyyən olunmuş yerlər olmalıdır. Və qanunda müəyyən məsələlər var ki, orada qadağan da həmin yerlərdə belə deyək də kütləvi aksiyaların keçirilməsi. O yerlərdən başqa digər yerlərə də prinsipdə baxıla bilər. Amma indi hələlik Bakının hər bir rayonunda bu yerlər ayrılıbsa, hər bir rayonunda bu yerlərdən hələ istifadə etmirlərsə bizim müxalifətdə olan oponentlərimiz, əlavə yerlər ayrılması iddiasında olmaq da biraz belə real səslənmir, yəni ciddi səslənmir.
Aydındır. Külağa bəy, onu da işlək.
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna sonuncu dəyişikliklər vaxtı həm iqtidarın öyündüyü bir maddə var ki, bu zaman piketlərin keçirilməsi üçün dövlət idarələrindən əvvəlki halda əgər 300 metr radiusda hədd qoyulurdusa, indi həmən hədd 200 metrə endirilib. Bu o deməkdir ki, sərbəst toplaşma qanununa əsasən o deməkdir ki, istənilən dövlət müəssisəsinin 200 metr radiusunda piket keçirmək mümkündür. Mən hələ mitinglər üçün ayrılmış yerlərin ucqarlarda olmasından danışmıram. Piketlər üçün qanunda yer ayrılması söhbəti yoxdur. Piketlər məhz həmən idarədən, hansı idarədən insanların, partiyaların narazılığı varsa, deyiləsi sözü varsa, onun 200 metr radiusunda olmalıdır. İndiyə qədər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə Müsavat Partiyası tərəfindən piket keçirməsi haqqında verilən xəbərdarlığa bir dəfə də olsun müsbət cavab verilməyib ki, bu piketin keçirilməsinə biz tərəfdən etiraz yoxdur. Hər dəfə absurd bir cümlə yazılır. Biz bunu məqsədə uyğun hesab etmirik. Məqsədə uyğun hesab etmirik sözü isə hüquqi anlam yoxdur. Yəni biz bu məsələdən ötürü məhkəməyə müraciət eləmişik. Məhkəmə də bizə şərh veriblər ki, məqsədə uyğun hesab edilmir sözü icazə verilmir deməkdir. Yəni bu deməkdir, siz orada mitin keçirə bilərsiniz. Bunu növbəti dəfə polislərə izah eləyəndə isə, başda general Yaşar Əliyev olmaqla, hamısı deyir ki, xeyr, siz icazə almalısınız, əgər məqsədə uyğun sayılmır deyilibsə, demək sizə icazə verməyiblər. Onlara bir daha nəzərinə çatdıranda ki, ay qardaşım, qanunda birbaşa yazılıb ki, 200 metr radiusda piketlər keçirilə bilər və bunun üçün də razılıq almağa, icazə almağa ixtiyar yoxdur. Siz nəyə görə bizə icazəsiz piket keçirsiniz deyirsiniz?
Nədən onda məhdudiyyət yaradılır? Problem onda nədən yaradılır?
Problem ondan yaradılır ki, açıq şəkildə hakimiyyət nümayəndələri heç bir tənqidi söz eşitmək istəmirlər. Azərbaycan müxalifətinin üzünə bütün televiziya kanalları bağlıdır. Yəni dövlət televiziyaları bağlıdır, dövlət radioları bağlıdır. Hərdən bir radioda bir dəfə imkan verirlər ki, aynı səviyyəsində radioda çıxış edə bilək. Azadlıq radiosuna da ki, münasibəti daha deməyə ehtiyac yoxdur. Azadlıq radiosu artıq 2 ildir ki, efir məkanına məhrum olub.
Efim
demək məhrum olub və demək olar ki, çox qısa dalğalarla insanların, az insanın izləyə biləcəyi bir hala salınıb. Bu hakimiyyət tənqidi eşitmək istəmir. Bu hakimiyyətin məmurları tənqidə dözə bilmirlər.
Nədən?
Ona görə ki, tənqidi eşitsələr, həqiqəti biləcəklər. Həqiqəti biləndən sonra onu parlamentdə səsləndirməli olacaqlar, onu hökumətin iclaslarında səsləndirməli olacaqlar və ən azı bu bütün dünyaya məlum olacaq.
Həqiqət nədir bəs?
Həqiqət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hal-hazırda normal demokratik hüquqi dövlət yaranmayıb. Normal demokratik hüquqi dövlət onda yaranır ki, bütün insanların hüquqlarına hörmətlə yanaşılsın. Hüquqlarına hökmən əməl edilsin, yox, hörmətlə yanaşılsın. Sərbəst toplaşmaq azadlığı hüququ bütün dünyada daha yüksəkdə duran hüququdur. O, insanların istirahat hüququndan yüksəkdir. Amma biz sərbəst toplaşmaq haqqında müraciət edəndə bizə deyirlər ki, orada insanlar toplaşıb istirahat eləmək istəyir, siz ona mane olursunuz. Adi elementar, ölkə əhalisinin yaşamaq hüququ, ölkə əhalisinin öz əmlakına sahib olmaq hüququ gündən-günə pozulur və İndi təzədən məsələ qaldırıblar ki, qanunsuz tikilən evlər. Ay qardaşlarım, bu qanunsuz ev tikilən evlər 95-ci ildən sonra tikilən evlərdir. Kim buna icazə verib tikilməsinə?
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Quliyev və Müsavat Partiyası Seçkil Departamentinin müdürü Gülağa Aslandı. Mövzudan bir qədər kənara çıxırıq. Musa müəllimin mövqeyini işləyək ki, sizin gətirdiyiniz arqumentlərlə, fikirlərlə razılaşır, razılaşmır.
Əvvəla oponentimin söylədiyi bu iqtidar, bu hakimiyyət tənqidə eşitmək istəmir, tənqidə dözümsüzdür. Bunlar yəqin onun şəxsi subyektiv fikridir. Tənqidi biz eşitməyə də hazırıq, tənqiddən nəticə çıxarmağa da hazırıq və ən çox da parlamentdə siz izləsəniz, elə tənqidi məsələləri iqtidar deputatlarının özləri eləyir. Yəni tənqid olmayan yerdə təbii ki, irəliləyiş də olmaz, tənqid olmayan yerdə həqiqət də ortaya çıxmaz. Amma gərək bu tənqid ədalətli olsun, bu tənqid subyektiv olmasın, bu tənqid ədalətli əsaslara söykənsin və onun müəyyən əsasları olsun. İndi siz deyirsiniz ki, istirahət hüququndan yüksək başqa bir hüquq. Hüquq heç bir hüquq başqa hüquqdan yüksək deyil, heç bir hüquq da başqa hüquqdan aşağı deyil. Hamısı konstitusiyanın müəyyən olunmuş bir şeydir. Sən necə mən gedib burada miting eləyəcəm, amma başqa insanların hüququnu saya salmıram. Bu da düzgün məsələ deyildir. Amma o da düzgün sayıla bilməz ki, deyirsiniz ki, biz piketlə bağlı əsaslandırmamış. Əsaslandırılmamış verilirsə məhkəməyə verin, məhkəmə də onun haqqında öz tədbirini görsün, ondan yuxarı məhkəmə instansları var. Bunlara deyin. Yəqin ki, Bakı İcra Hakimiyyətinin də müəyyən səbəbləri olub ki, o səbəblərə uyğun olaraq o piketə ola bilsin ki, razılığını bildirməyib. Yəni məqsədə uyğun deyildir yazıbdır, razılığını bildirməyib. İndi bundan ötürü qarşı durmaya getməyə də ehtiyac yoxdur. Başqa bir vaxt müəyyən etmək olardı, danışıqlar aparmaq olardı, başqa bir yer müəyyən etmək olardı. Elə o saat elə siz buna razı deyilsiniz, biz də cəmaatı tökək ortaya, qarşı durma yaransın, burada nə bilim, kimlərsə insident nəticəsində xəsarət alsın, kimlərsə nə bilim, saxlanılsın polis tərəfindən və ölkədə ictimai siyasi sabitlik pozulsun və bu da axı hüquq deyil, bu da azadlıq deyil, bu da nə bilim, öz sərbəst toplaşmanı həyata keçirmək üçün bir yol deyildir. Və tənqidə deyir, dözümlü deyil. Sizin hələ mən bir dəfə mətbuatınızda mən eşitməmişəm ki, Azərbaycanın Qarabağ problemi ilə bağlı Azərbaycana əks olan qüvvələri bir dəfə sizin tənqidi mən eşitməmişim. Hətta Ermənistan haqqında, onların səhv siyasəti haqqında mən sizin yazılarınızı görmürəm, sizin sözünüzü eşitmirəm. Elə tənqid təkcə elə Azərbaycan daxilində iqtidarı tənqid etməkdən ibarət deyildir ki, deyirsiniz ki, bütün radioların, televiziyaların üzü müxalifətin üzünə qapalıdır. Radiolar, televiziyalar özəl cəmiyyətlərdir. Onlarla gedin, yazışın, əlaqə saxlayın, əlaqə qurun. Özəl təşkilatlardır. Necə ki, azadlıq sizi dəvət edir, onlar da dəvət eləsin. Onlar bəlkə də maraqlı bir şey görmürlər sizin çıxışlarınızda, sizin debatlarınızda. Ona görə dəvət eləmirlər. İctimai televiziyanın qapısı açıqdır və həmişə də mən elə görürəm ictimai televiziyada müxalifət nümayəndələri və müxalifət nümayəndələri deyəndə təkcə elə siz öz partiyanızı nəzərdə tutmayın. O biri müxalifət partiyaları da var və onların hamısını mən görürəm. Çıxışları da eləyirlər, tənqidlər də söyləyirlər, fikirlərini də deyirlər. Qəzetiniz var, qəzetinizdə yazırsınız, saytınız var, saytınızda göstərsiniz. Bir dövlət televiziyasının ayrı məqsədləri var və orada öz proqram siyasətini həyata keçirir. Bu demək deyil ki, Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur, yaxud müxalifətə fikrini sərbəst söyləmək haqqında imkanlar yoxdur. Bunlar, mən düşünürəm ki, bu qədər əsas olmayan fikir.
Mən çox üzr istəyirəm.
Qısa bildirəsiz.
Bir məsələ hökmən qısa bildirməliyəm ki, Dağlı Qarabağ məsələsində müxalifət partiyalarının güya mövqe bildirməməsi, xüsusən Müsavat Partiyasının mövqe bildirməməsi haqqında Musa müəllimin dediyi çox insafsızcasına Amerika Azərbaycana hansı təzyiqdən söhbət gəlir? Azərbaycan əgər Madrid prinsiplərini qəbul edirsə, Azərbaycana Amerikanın hansı təzyiqi var ki, biz Amerikanı tənqid eləyək? Sadəcə Amerikada və Amerika cəmiyyəti də, Amerika dövləti də Azərbaycanda demokratiyanın oturuşmasını istəyir. Azərbaycan hökuməti isə demokratiyaya bir addım da belə imkan vermək istəmir. Azərbaycan hökuməti öz siyasətinə Amerikanla bağlı siyasətinə yenidən baxmalıdır. Bu ayrı məsələdir. Amma biz Azərbaycan hökumətinə hansısa Dağlı Qarabağ məsələsində təzyiqlər olacaqsa, təzyiqlər olarsa, biz o təzyiqlərin qarşısında durmağa hazır olan partiyayıq və Dağlı Qarabağ məsələsində müxalifət dəfələrlə elan edib ki, iqtidar müxalifət söhbəti yoxdur, biz Dağlı Qarabağın müdafiəsi üçün hər şeyi hazırıq.
Təzyiq siz nəyə deyirsiniz ki, Türkiyəyə təzyiq eləyir ki, Ermənistanla sərhədi aç, Ermənistan iqtisadi vəziyyətini gücləndir və Dağlı Qarabağdan da Ermənistan qoşunları çıxmaz. Bundan başqa təzyiq siz nəyə deyirsiniz? Deyirsiniz gəlib Azərbaycanı bombalasın, ondan sonra deyin ki, başımıza bomba tökməyin.
Mövzu tamam başqa istiqamətə keçir.
Aydın, növbəti bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Qaydaq sərbəst toplaşmaq azadlığına. Gülağa bəy, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsində sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsinin rolunu siz necə dəyərləndirirsiniz? Bu bir. İkincisi də ümumilikdə azad və ədalətli seçkilər üçün daha hansı elementlər vacib şərtlərdəndir?
Əvvəla burada bir məsələni hakimiyyət nümayəndələri dolaşıq salmağa çalışırlar. Sərbəst toplaşmaq azadlığı təkcə seçki ilində deyil. Sərbəst toplaşmaq azadlığı bütün illərdədir və bütün vaxtlardadır və istənilən
bu qanun daimişlər seçkilər baxımından soruşuram.
Seçki dövründə isə seçki məcəlləsinə uyğun olaraq görüşlər üçün yerlər ayrılmalıdır və o yerlərdə görüşlər keçirməsi üçün isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə razılaşdırma məktubu da yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, yerlər ayrılmalıdır və həmin yerlərdə də görüşlər keçirilməlidir. Ötən referendumda gördük ki, heç də münasib yerlər ayırmırlar, amma yenə də yerlər ayrılırlar və o yerlərdən istifadə olunur. O yerlərin də sayı çoxdur. Amma təkcə seçicilərlə görüş keçirməklə normal ədalətli seçki keçirmək mümkün deyil. Normal ədalətli standartlara uyğun şəffaf seçki keçirməsi üçün seçki məcəlləsi, seçki qanunvericiliyi normal olmalıdır. İlk olaraq isə seçki komissiyaları hər tərəfin etibarını qazana bilən komissiya olmalıdır. Yoxsa seçki komissiyası əgər bir qüvvənin nəzarəti altındadırsa, təbii ki, həmin komissiyanın vermiş olduğu, çıxarmış olduğu qərar, imzalamış olduğu protokol onlara təsir göstərə bilən partiyanın istədiyi formasında olacaq. Bu, Azərbaycan reallığıdır. Və Azərbaycanda bitərəf anlayışı çox təəssüf ki, Azərbaycanda demək olar ki, yoxdur. Azərbaycanda ya iqtidardır, iqtidar yönlüdür, ya müxalifətdir, müxalifət yönlüdür. Mən özünü bitərəf adlandıran insanların hamısına üzü istəyirəm bu ifadəmə görə, amma faktlar bunu təsdiq edir.
Aydındır. Musa müəllim, işte növbəti sualımız olacaq. Siz necə dəyərləndirirsiniz?
Yo, mən birinci Azərbaycanda bitərəf yoxdur fikrini qəbul edirəm. Yəni bitərəf olmayan insan əgər hər hansı bir siyasi fəaliyyətdə aktiv iştirak eləmək istəyirsə, onun üçün bütün qapılar açıqdır. İstəyər iqtidar partiyasına, iqtidar müxalifət partiyasına üzv olar və öz siyasətini davam edər. Deməli, bu insanın özünün arzusudur, özünün istəyidir ki, bitərəfliyini saxlasın və hansı siyasətə dəstək verəcək, hansı siyasətə səs verəcək, bu onun öz işidir. Bu demək,
anda bir qayda olaraq, Musa müəllim, Mərkəz Seçki Komissiyasındakı bir tərəflərin mövqeyi ilə Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasının mövqeyi bir qayda olaraq üst-üstə düşür.
Bir tərəflərin mövqeyi ilə bu Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasının bu problemi deyildir ki, bir tərəflər də haqqı, ədaləti təsdiqləyirlər. Bunu biz neyəyək ki, yaxşı? Sözün bir tərəfi. İkinci bir tərəfi, axı, bu seçki komissiyasının formalaşmasının özü də vaxtilə yenə ATƏT-in lazımı qurumları ilə bir yerdə razılaşdırıldı və 98-ci ildə bu format müəyyənləşdirildi. Və ondan sonraki ötən dövrdə də bu format özünü doğrudan bir format oldu. Neçə dəfə seçkilər keçirildi, referendumlar oldu və özünü də doğrultdu. İndi bu seçkidən ola bilər ki, hamı razı qala bilməz ki seçkidən. İndi ola bilər ki, 5 müxalifət partiyası razıdır, 2 müxalifət partiyası da narazıdır. Bu o demək deyil ki, seçkilər ədalətsiz.
Ancaq 2 il əvvəl seçki məcəlləsinə yenidən dəyişikliklər edildi.
Seçki komissiyaları ədalətsiz fəaliyyət göstərir. Seçkinin taleyini xalq müəyyən eləyir, seçici müəyyən eləyir. Komissiya nə edir? Komissiya sadəcə xalqın verdiyi səsi hesablayır, onu elan eləyir. Əgər xalq özü
kimə siz heç seçkilərdə iştirak eləmisiniz?
Yox, yox, Gülağa bəy. Gülağa bəy, Musa müəllimə eşitdik sonra.
Seçkilərdə iştirak eləmisiniz. Bu nə deməkdir? Mən həm seçici kimi, həm də seçilən kimi iştirak
eləmişəm.
Və sualı mən başa düşməyəm. Seçkilərdə iştirak eləmisiniz. Niyə seçkilərdə iştirak eləməmişəm? Əgər xalq özü o seçkinin nəticəsindən narazı qalacaqsa, ümumiyyətlə xalq onu sadəcə tanımayacaqdır. Xalq tanımayanda öz sözünü başqa şəkildə deyəcək.
O mənada sizin
seçkinin nəticələrini tanıyır və dəstəkləyir. O cümlədən müxalifət partiyaları Axırıncı prezident seçkilərinə baxaqda namizədlərin hamısı demək olar ki, biri mən bilən istisna olmalı. Hamısı demək olar ki, nəticələri tanıdı və prezidenti də təbrik elədi. Bu demokratik bir institutun yaranmasının göstəricisidir. İndi kimsə iştirak eləmirsə orada, kimsə də orada narazı qalırsa, bu onun problemidir. Xalqın və iqtidarın problemi deyil.
Qırağa bəy, sizə söz verəcəm. Sonda nə soruşmaq istəyirəm? Siz qeyd elədiniz ki, seçkilər xalqın iradəsindən asılıdır. Əgər o xalqın iradəsi təhrif olunursa, onda xalq bu və ya digər şəkildə öz sözünü deyir. Bu mənada qarşıdan gələn parlament seçkilərindən nə gözləyirsiniz? Məsələn, Qırğızistan hadisəsi ola bilərmi və yaxud ümumiyyətlə nə gözləyirsiniz?
Ümumiyyətlə Qırğızistan hadisələri Azərbaycanda heç zaman ola bilməz. Onun üçün heç bir nə əsas yoxdur, nə iqtisadi əsas yoxdur, nə sosial əsas yoxdur, nə hüquqi əsas yoxdur. Ümumiyyətlə müqayisə etmək mümkün deyil. Yəni Azərbaycanın inkişaf səviyyəsi ilə Qırğızistanın inkişaf səviyyəsi, xalqın durumu, xalqın mentaliteti, xalqın siyasi davranışı bunu müqayisə etməsi bir söz deyildir və gələcək seçkilərdən nə gözləyirəm? İnanıram ki, seçkilər demokratik keçəcəkdir. Xalq öz istədiyi namizədlərə səs verəcəkdir və seçkilərin nəticəsi xalqın istədiyi kimi olacaqdır. İndi orada kimin seçiləcəyi təbii ki, onun xalqın seçicinin ona göstərəcəyi etimadla asılı olan bir məsələdir.
Aydın. Qulağa bəy, yekunda sizin fikrinizi eşidək.
Əgər bu növbəti seçki də bu seçki məcəlləsi ilə, komissiyaların bu formatı ilə keçiriləcəksə, seçkilərin ədalətli, demokratik, şəffaf olmasına heç bir inamım yoxdur. Sadəcə yadınıza 2008-ci ilin prezident seçkilərindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin Azərbaycandakı seçkilər haqqında rəyinin sonuncu cümləsini demək istəyirəm ki, təəssüf olsun ki, Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycanda seçki yolu ilə hansısa dəyişiklik etmə inamlarını itiriblər və bu inam günü gündən itməkdədir. Həm 2008-ci ilin prezident seçkiləri, həm 2009-cu ildə keçirilən referendum göstərdi ki, insanlar bu seçkilərə getmirlər. Saxtakarlıq yolu ilə, protokolları dəyişmək yolu ilə, bələdiyyə seçkiləri də bunu bir daha təsdiq elədi və seçicilərin sayını artırırlar və beləliklə də saxtalaşdırılmış nəticəni ortaya qoyurlar. Bu xalqın istəyi deyil, bu xalqın seçim istəyidir. Xalqa seçim istəyi verdikdə xalq inansa ki, onun səsi düzgün sayılacaq, onun səsi sonradan dairə seçki komissiyalarında dəyişilməyəcək, xalq seçkiyə inanar. Biz...
Qulağa bəy, onda xalq seçkidən sonra niyə etiraz eləmir ki, bəs bu mənim səsim deyil idi, mənim iradəm saxlanmışdır?
Xalq seçkidən sonra etirazını bildirib, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra xalq etirazını bildirib, meydana çıxdı.
O xalqın mı ki o?
2008-ci ildə
xalq deyil daxı o.
2008-ci ildə xahiş edirəm, Musa müəllim, siz də təkrar keçirin.
Yox, xalq
idi.
Xalq yox. Xalq axı 4,5 milyon seçici idi. Orada çıxan bir 200 adam idi. Sizin adamınız idi.
Meydanda itlər meydana salınmasaydı və daxili qoşunlar meydana salınmasaydı 1 saatdan sonra həmin meydanda
yox, meydan tək Bakıdakı deyil daxı.
200 min adamın olacağı.
Ölkənin digər yerləri var. Orada da etiraz eləyirdi
xalq. Olaraq həmin vaxtı hakimiyyət qüvvələri həddindən artıq zor tətbiq etməklə insanların ora gəlməsinin qarşısını aldılar və öz istəklərinə nail oldular. 2008-ci il seçkilərində isə real müxalifət qüvvələri seçkilərdə iştirak eləmirdi, seçkini boykot eləmişdi. Ona görə də o seçkinin nəticəsi onsuz da real müxalifət qüvvələri tanımırdı və bu gün də tanımır.
Bəs bu parlamentdən nə gözləyirsiniz bu parlament seçkilərindən?
Biz yenə də mübarizə aparacağıq, səslər uğrunda mübarizə aparacağıq və yerlər uğrunda mübarizə aparacağıq. Azərbaycanda da, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da dəyişikliyi olmalıdır və bu dəyişikliklərin biz ancaq seçki yolu ilə olmasını istəyirik. Biz Qırğızistan variantının Azərbaycanda olmasını qətiyyən istəmirik, amma hakimiyyət bu haqda fikirləşməlidir ki, xalq həmən üçüncü qüvvələr ortaya çıxıb, həmən variantı seçməsinlər. Biz Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik seçki keçirilməsinin tərəfdarıyıq. Mən bir vətəndaş kimi ən böyük arzum odur ki, ATƏT-in bir rəyində göstərilsin ki, Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirildi indiyə qədər.
Aydın.
Azərbaycanda keçilən seçkilərdən sonra ATƏT-in və Avropa Şurasının bir rəyi yoxdur ki, Azərbaycanda ədalətli, demokratik seçki keçirilib. Hər dəfə yazılır ki, bir addım qabağa. Bu bir addım nə qədərdir, nə boydadır? O haqda heç kim deyilmir.
Aydın.
Nə vaxt o addımların sonunda biz demokratiyaya çatacağıq? Onu da heç kim demir. Mən Azərbaycanda ədalətli seçkilərin keçirilməsinin tərəfdarıyam və həmən günün sabahısı müxalifətdə qalmayacam.
Qulağa bəyə mən çox təşəkkür edirəm o bir addım qabağa fikrinə görə. Cəsarət tapdı, müxalifət düşərgəsindən bu fikri irəli sürən bir adam oldu. Əlbəttə, addım addım qabağa getmək lazımdır. Və mən düşünürəm ki, bu növbəti seçkilərdə də biz yenə bir addım qabağa gedəcəyik.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Mən müxalifətdə qalmayacağım deyəndə onu nəzərdə tutdum ki, azad, ədalətli seçki keçiriləcəksə, qalib indiki müxalifət olacaq.
Yaşayarıq görərik. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə əsasən bizə nələr gözləyir.
Aprel 19-u Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu Azərbaycana gəlməlidir. Aprelin 21-də ötən il Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına olan silahlı basqınla bağlı məhkəmə prosesi başlamalıdır.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili, Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev və Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdürü Gülağa Aslan idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.